Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizi Azaman, dalam Awani Pagi hari ini. Kita ingin meneliti lebih mendalam tentang satu kes yang menjadi tumpuan awam sejak daripada hari Isnin lepas, apabila ia hangat diperkatakan serta diperdebatkan terutama dalam ruang media sosial dan juga alam maya itu sendiri. Dan saya pasti ia juga mendapat tumpuan rakyat Malaysia, khususnya apabila ia melibatkan satu kes yang berprofil tinggi, iaitu kes rasuah dan juga pecah amanah babitkan Yayasan Akal Budi dan melibatkan individu yang berprofil tinggi serta memegang jawatan tinggi dari sudut kerajaan dan juga parti politik itu sendiri. Cumanya saya ingin membawakan penonton Astro Awani kepada satu kemaskini yang kita lihat daripada pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM semalam yang menyatakan bahawa SPRM akan siasat lanjut kes pecah amanah rasuah babitkan Yayasan Akal Budi. Ini kenyataan dikeluarkan sendiri oleh Ketua Pesuruhjaya Pencegah Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki, yang mana katanya beliau menyerahkan kepada pegawai penyiasat SPRM untuk menyiasat lanjut kes pecah amanah rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi. Dan itu adalah katanya secara ringkas kepada pemberita apabila ditemui. Dan kita lihat juga pada Isnin lepas, Mahkamah Tinggi telah putuskan untuk melepas tanpa bebaskan DNAA Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada semua 47 petuduhan pecah amanah rasuah dan pengubahan wang haram babitkan dana Yayasan Akal Budi. Dan kita lihat Hakim Datuk Colin Lawrence Sokirah membuat keputusan itu selepas mendengar 11 alasan dikemukakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar untuk menghentikan prosiding berkenaan. Dan semalam juga kita dapat saksikan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara AGC yang maklumkan bahawa permohonan pihak pendakwaan untuk melepas tanpa bebaskan Ahmad Zahid daripada 47 petuduhan dibuat berdasarkan alasan dikemukakan dan juga diterima oleh pihak mahkamah. Jadi itu antara perkara yang telah pun kita lihat kenyataan, kerana saya kira pada ketika ini dua kenyataan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM dan juga Jabatan Peguam Negara itu memainkan satu peranan yang penting, tetapi saya kira ia masih lagi belum mencukupi untuk penjelasan yang lebih tuntas, terutama sekali apabila ia dituntut oleh ramai pihak, bukan sahaja daripada pihak pembangkang tetapi juga ahli-ahli parlimen dan juga parti-parti yang menyokong kerajaan seperti DAP dan juga Amanah itu sendiri. Malah badan bukan kerajaan, NGO juga turut sama telah pun memohon penjelasan daripada Jabatan Peguam Negara, penjelasan yang lebih baik, penjelasan yang lebih terperinci diberikan kepada rakyat dan ia perlu diberikan secara terbuka. Jadi ini antara perkara yang mahu kita lihat dan juga kita bincangkan pada awal pagi ini, iaitu impak kes berprofil tinggi apabila kes-kes itu dilepas tanpa dibebaskan DNAA. Jadi kita bersama dengan fellow kerusi institusi Raja-Raja Melayu Mujibur Abdul Muiz untuk kita melihat dan juga memahami keadaan politik dan juga perundangan dalam negara kita apabila ia babitkan kes profil tinggi tetapi ia DNAA. Pertama sekali, selamat pagi dan juga Assalamualaikum Encik Muhammad Mujibur Abdul Muiz. Mujibur, pertama sekali kita nak faham, kita nak berikan penjelasan mungkin kepada rakyat yang masih lagi belum faham tentang terminologi-terminologi mahkamah yang digunakan, prima facie, dilepas tanpa dibebaskan, DNAA itu sendiri. Mungkin pencerahan daripada Mujibur itu sendiri, maksud dilepas tanpa dibebaskan itu.
Baik, Widi. Istilah dilepas tanpa bebas ataupun DNAA itu, ya, discharge not amounting to acquittal, adalah istilah yang sering digunakan dalam sistem perundangan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang yang telah dituduh ataupun OKT, ya, dinyatakan tidak bersara terhadap sesuatu pertuduhan namun tidak diberikan status bebas sepenuhnya daripada pertuduhan tersebut ataupun acquittal and discharge. Ya, yang mana acquittal and discharge ini berbeza kerana orang kena tuduh itu dilepas dan dibebaskan, ya, dan bila dibebas dan dilepaskan, orang yang kena tuduh itu tidak lagi akan dibicarakan dalam ataupun atas tuduhan kesalahan yang sama. Beza dengan DNA ini, orang kena tuduh itu meskipun tidak dihukum ataupun tidak dikenakan hukuman bersalah atas pertuduhan, pertuduhan yang sama itu masih boleh dihidupkan kembali di masa hadapan pada bila-bila masa jika ada bukti baru ataupun bukti tambahan yang lebih kukuh timbul bagi membolehkan kes kembali dibuka dan dibicarakan. Jadi ini bermaksud kalau individu tersebut diberikan status DNAA, beliau masih boleh didakwa di mahkamah bagi pertuduhan yang sama pada masa hadapan pada bila-bila masa. Kerana DNAA ini tidak ada satu timeline yang membolehkan beliau bebas sepenuhnya. Maknanya kalau ada bukti baru, keterangan tambahan, fakta-fakta yang lebih kukuh membolehkan mahkamah mengambil tindakan atas pertuduhan yang sama setelah berapa lama pun DNA ini diberikan, ke yang dituduh ini itu boleh dibawa dan dibicarakan semula atas kes yang sama. Jadi ini istilah DNA itu yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Jangan pula kata DNA ini lepas selamanya, tidak begitu ya, kerana DNA ini hanya lepas tetapi tidak dibebaskan.
Dan ada juga yang bertanya, Saudara Mujibu, berkaitan dengan apabila dilepas tanpa dibebaskan, tetapi daripada sudut defendant itu sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, beliau dan juga peguamnya boleh memohon jika tiada pertuduhan baharu dikemukakan oleh pihak pendakwa raya, sebelah pihak Datuk Seri Ahmad Zahid boleh memohon untuk dilepas dan juga bebas sepenuhnya. Adakah ia sedemikian rupa sebenarnya?
Ya, itu benar. Memandangkan hak perundangan sebagai defendant itu membolehkan merayu agar tindakan DNA ini diberikan dan dikekalkan. Namun begitu, kita juga harus menghormati bahawa terpulang pada mahkamah untuk menimbangkan dan juga memberi perhatian terhadap peraturan itu berdasarkan peraturan-peraturan perundangan sedia ada. Cuma yang paling penting adalah kita harus melihat ini daripada aspek perundangan. Memandangkan aspek perundangan adalah sesuatu yang begitu kompleks dan juga complicated untuk kita pahami. Memandangkan ia adalah satu proses yang panjang, proses yang lama, maka justru itu kita harus percaya atas sistem perundangan kita sebagai sesuatu yang berkecuali dan tidak ada pihak yang boleh campur tangan atas keputusan itu. Maka justru itu kita melihat bahawa ini satu proses yang memberikan keadilan kepada semua pihak, ya, selagi mana prinsip innocent until proven guilty ataupun tidak bersalah sehinggalah dibuktikan bersalah itu ditegakkan oleh semua orang yang menghormati sistem keadilan, baik pengamal perundangan itu sendiri ataupun siapa juga pihak yang terkena ataupun tersabit dengan apa-apa juga tindakan perundangan.
Dan kepercayaan terhadap sistem perundangan itu juga pada ketika ini hangat diperdebatkan, diperbincangkan kerana ia melibatkan pemisahan kuasa tiga badan. Jadi dalam masa yang sama juga kita lihat ini melibatkan kes yang berprofil tinggi, individu yang berjawatan tinggi dalam negara, nombor dua dalam negara, individu yang memegang jawatan tinggi, tertinggi dalam parti politik dan juga gabungan parti politik itu sendiri. Mungkin ada pihak yang melihat bahawa ataupun mahu melihat apa kesan sebenarnya apabila Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan. Apa impak mungkin kepada pihak kerajaan perpaduan kerana ia melibatkan kepentingan awam terhadap serta kepentingan dalam arena politik dan badan perundangan negara. Jadi apa kesan kepada kerajaan perpaduan pada ketika ini? Kerana kita lihat desakan begitu kuat, bukan sahaja daripada pihak pembangkang, NGO, tetapi malah daripada ahli-ahli parlimen daripada pihak kerajaan itu sendiri mengenai penjelasan yang terbuka. Jadi ini juga membawa kepada kerisauan sekiranya berlaku ketidakfahaman dalam kerajaan perpaduan, sehingga menyebabkan kemungkinan perpecahan itu berlaku dan juga ketidakstabilan politik. Itu juga boleh berlaku, risikonya ada apabila jika penjelasan itu tidak diberikan secara tuntas dan juga terperinci. Saudara Mujibu.
Ya, saya setuju dengan kenyataan Fizi ya, bahawa keadaan seumpama ini akan mencetuskan spekulasi dan mengakibatkan persepsi negatif ya, terhadap pihak berkuasa dan juga badan kehakiman negara. Ya, justru itu semua pihak barangkali perlu memahami maksud DNAA itu ya, kerana kalau tidak difahami dengan betul dan tujuan di sebalik istilah perundangan itu diwujudkan, maka inilah yang barangkali akan mencetuskan spekulasi, persepsi negatif dan perasaan marah terhadap itu disebabkan fakta bahawa ia melibatkan kepentingan awam, memandangkan yang terbabit itu adalah individu berprofil tinggi. Kes-kes ini juga barangkali sudah terlalu muak di kalangan rakyat ya, yang melihat betapa parahnya isu-isu yang terkait dengan rasuah, salah guna amanah, kes-kes yang terkait integriti, pengubahan wang haram yang satu ketika itu menjadi faktor penolakan politik yang kuat di kalangan rakyat untuk melakukan perubahan rejim. Dan juga dalam hal ini perlu dilihat daripada perspektif yang berbeza, perspektif perundangan ya, kerana kita tidak boleh sebagai pemerhati dan juga masyarakat umum di luar sana, kita tidak boleh membuat satu kesimpulan sendiri ya, tafsiran yang salah ya berhubung keputusan, kerana kita tidak memahami sepenuhnya dan betapa kompleksnya siasatan yang terkait dengan hal-hal yang menyentuh pecah amanah, rasuah, pengubah wang haram ini, kerana dia memerlukan siasatan yang panjang, detail up kepada itu untuk menyabitkan seseorang individu terhadap kesalahan itu memerlukan satu masa untuk menyiasat sebelum satu-satu keputusan itu dilakukan, dan memberikan DNAA kepada individu tersebut itu memberi ruang juga kepada mahkamah untuk kerana masa yang diperlukan itu untuk datang dengan bukti baru, informasi yang kukuh bagi membolehkan kesalahan itu dicas, kerana dia masih lagi tidak, dia hanya dilepaskan tetapi tidak dibebaskan. Tapi daripada perspektif mahkamah yang semua pihak harus hormati. Cuma mungkin dalam konteks ini yang paling terbesar adalah impak kerajaan perpaduan itu sendiri. Memandangkan isu-isu yang terkait dengan governance, integriti, tadbir urus baik adalah core yang diangkat oleh kerajaan perpaduan, dan sudah tentu dengan perkembangan ini maka penjelasan-penjelasan itu perlu diberikan, bukan saja dalam aspek mereka sebagai sebuah pakatan di dalam kerajaan ya, yang di mana ia adalah sebuah pakatan longgar yang membentuk kerajaan disebabkan keperluan untuk membolehkan kerajaan terbentuk, tapi juga dalam perspektif masyarakat umum, kerana jelas pada ketika ini isu-isu terbesar adalah bagaimana untuk menerangkan kepada akar umbi masing-masing tentang apa yang berlaku. Jadi perkara-perkara ini harus difahami ya Tizi ya, daripada perspektif yang berbeza, iaitu perundangan dan politik, yang mana kita melihat politik ini barangkali akan memberi kita lebih banyak polemik selepas ini berbanding dengan perundangan itu sendiri.
Dan kita juga lihat respon daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, yang menyatakan bahawa beliau sendiri tidak mencampuri urusan dan juga kuasa peguam negara. Segalanya ditentukan sendiri oleh pihak peguam negara. Cumanya pada ketika ini mungkin kes berprofil tinggi dan salah faham orang awam terhadap dilepas tanpa dibebaskan itu, adakah ia akan sikit sebanyak memberikan impak terutama kepada pilihan raya kecil PRK, Pulai dan juga Simpan Jeram itu sendiri, Mujibu?
Ya, berpandangan bahawa ini akan memberi dinamika baru kepada corak berkempen ya, memandangkan kita memasuki hari-hari terakhir PRK, Pulai dan Simpan Jeram, maka sudah tentu ini akan memberi kelebihan dan juga kekurangan kepada pihak-pihak yang bertanding di sana. Dari satu sisi mungkin Pakatan Harapan yang ketika ini dilihat masih lagi berpeluang untuk mempertahankan kedua kerusi itu nampaknya akan terpaksa mendapat bebanan baru untuk dijawab di kalangan pengundi di dua kawasan ini, dan juga Perikatan Nasional sudah tentu akan mengeksploitasi perkara ini, memandangkan yang walaupun yang terlibat ini bukan parti yang bertanding di Pulai dan juga di Simpang Jeram, namun sebagai sebuah koalisi sudah tentu dia akan dikaitkan dengan isu-isu yang menyentuh tentang tata kelola, tadbir urus yang diperjuangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Justru ini memberi impak mengkali dalam dua sisi. Satu, sisi demografi pengundi itu sendiri yang mana akan memberikan limpahan kepada Perikatan Nasional untuk menarik pengundi-pengundi setia Pakatan Harapan yang sebelumnya mengundi disebabkan faktor tadbir urus baik kerajaan bersih yang dibuangkan oleh Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, dan juga sudah tentu dalam konteks pengundi Melayu itu sendiri, apabila Presiden UMNO ini antara faktor yang menjadi penolakan di kalangan pengundi-pengundi akar umbi dan juga orang Melayu yang tidak melihat UMNO sebagai sebuah parti seperti mana sebelumnya. Maka dua pengundi ini kalau berjaya ditarik secara signifikan oleh Perikatan Nasional, barangkali akan melakukan swing undi yang memberikan pulangan lumayan, memandangkan ada andaian bahawa faktor pengeluar mengundi itu nanti akan memberi kesan langsung dan tidak langsung kepada keputusan pilihan raya. Maka kalau dua faktor ini tadi, perubahan pengundi setia PH ataupun boikot daripada pengundi setia PH dan juga UMNO itu sendiri di dua kawasan ini, berkali akan memberi pulangan kepada Perikatan Nasional, dan ini sudah tentu akan memberikan moral boost kepada Perikatan Nasional untuk menguatkan apa juga naratif, baik naratif Melayu, naratif kerajaan-kerajaan yang tidak apa kata klep, bukan kleptokrasi, kakistokrasi itu ya, itu akan memberikan tekanan lagi kepada Pakatan Harapan yang sudah tentu memerlukan rejuvenasi dan politik selepas apa yang berlaku di dalam pilihan raya negeri. Di sebalik keputusan pilihan raya negeri itu kekal status quo, tapi impaknya jelas memberi impak negatif kepada Pakatan Harapan yang ketika ini memerlukan political moral, political boost daripada dua pilihan raya negeri, pilihan raya kecil ini, memandangkan ada lagi pilihan raya kecil selepas ini di Pelangan.
Okey, baik. Kita berterima kasih kepada fellow kerusi institusi Raja-Raja Melayu, Saudara Mujibur Abdul Muiz, atas pandangan beliau yang mana ini melibatkan kes berprofil tinggi, dan sudah pasti orang ramai ingin mengetahui bagaimana proses perundangan dalam negara dan apa perkara-perkara yang mungkin diperlukan ataupun diperjelaskan oleh pihak kerajaan dalam usaha memastikan bahawa kepercayaan terhadap sistem perundangan negara itu berada pada tahap tertinggi oleh orang awam itu sendiri. Baik, itu saja untuk blok yang pertama. Kita akan berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya pula, JJ Ahmad. Pagi ini kita ada slot khas. Kita nak bincangkan satu, saya kira, produk yang sangat menarik. Saya kira semua orang kenal produk ini. Jadi hari ini kita bertuah dapat berbual dengan selebriti kita yang juga merupakan pengasas syarikat produk kecantikan Wawa Kosmetik. Anda semua kenal Wawa Zainal. Terima kasih. Selamat pagi.
Selamat pagi.
Kerana sudi bersama dengan kami pagi ini. Ariel tak dapat ikut pula ya?
Ya.
Tapi mungkin boleh nak kita mulakan ya perkongsian pada pagi ini. Mungkin Wawa boleh ceritakan mengenai impak dari segi penjualan dan juga penjenamaan branding Wawa Kosmetik itu selepas kejayaan menaja Big Stage musim kelima baru-baru ini.
Okey, secara jujurnya pada few weeks pertama tu kita tak berapa perasan lagi kan, tapi bila lama kelamaan, bila Wawa kat luar, bila Wawa keluar, bila Wawa jumpa orang, orang akan Ada setengah yang ambil gambar, orang cakap, saya tengok Big Stage, saya kenal produk awak melalui Big Stage. So maksudnya dekat sini orang lebih ramai lagi tahu mengenai produk kewujudan Wawa Kosmetik ni. Ada je orang yang tak tahu lagi, orang yang tak kenal lagi, tapi selepas Wawa menaja Big Stage tu, orang lebih kenal tentang brand Wawa Kosmetik.
Dan juga dari segi itu juga, mungkin Wawa nak berkongsi bagaimana penonton hari ini nak pastikan yang kalau mereka beli produk Wawa Kosmetik ni, mereka beli yang original. Sebab kita tahu kan, ketika ini memang kita masalah utamanya bagi usahawan ketika ini adalah fake produk itu sendiri. Ya, macam mana dia nak pastikan yang dia beli yang original?
Okey, sebenarnya produk yang difake kan, yang diciplak tu adalah Wawa sunscreen saja. Satu saja produk daripada banyak-banyak produk, hanya satu saja yang diciplak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi mudah saja untuk korang nak tahu sama ada korang beli produk tersebut original ataupun tidak. Korang kena beli dengan reseller Wawa yang sah, which is kalau nak tahu beza reseller Wawa yang satu sah ataupun tidak, korang kena tengok dia jual produk berapa. Maksudnya kalau dia jual semua produk Wawa Kosmetik, maksudnya dia adalah reseller sah Wawa Kosmetik. Tapi kalau dia punya beg kuning ataupun dekat mana-mana platform dia hanya jual satu saja Wawa sunscreen, korang kena make sure sunscreen yang dijual tu pula adalah original dengan nampak dengan tengok dia punya packaging. Kalau you guys tengok packaging seperti ini, dia ada rainbow effect, you know, ada pin code dia, ada QR code dia, dan bila you scan terus ke website wawacosmetic.my ya, sebab pihak tidak bertanggungjawab itu juga buat QR code juga. So tapi dia bukan .my. Dia .cn. So make sure .my, dan tapi pastikan beli daripada reseller yang sah lah, yang jual semua produk Wawa Kosmetik.
Tapi itulah cabarannya ketika ini, usahawan dengan produk-produk fake dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga, kita lihat kejayaan Wawa Kosmetik ni, memang saya pun selalu menonton anda berdua di TikTok, melihat bagaimana anda menjual, meniagakan produk ini. Apa yang mungkin mendorong Wawa sendiri dan juga Ariel juga untuk terus melakukan penjenamaan ini atau branding Wawa Kosmetik ni dengan menaja Big Stage misalnya? Tapi Wawa dengan Ariel dah ada nama, tapi masih lagi menggunakan platform Big Stage ini untuk meletakkan barangan produk Wawa dan Ariel sendiri. Mungkin apa yang mendorong, boleh kongsikan mungkin motivasi ke arah itu?
Sebenarnya sebagai seorang peniaga selebriti, selebriti itu sendiri adalah satu bonus untuk kepada peniaga seperti kami ini. Tetapi pada Wawa, sebagai seorang peniaga yang nak long term, maksudnya nak lama dalam industri bisnes ni, Wawa dengan Ariel tidak boleh mengharapkan 100% kepada personal branding itu. Personal branding kita orang yang sebagai seorang selebriti itu tadilah. Sebabnya kita ini tidak selamanya orang suka, tidak selamanya muda, cantik kan. Tak selamanya macam tu. Ada masa kita akan ada orang yang tak suka, ada yang mungkin kita dah tak relevan dah. So untuk kekal relevan dalam perniagaan ni, so kita kenalah buat brand awareness, branding kepada jenama tersebut, bukan personal branding. Maksudnya kita tidak boleh bergantung harap 100% kepada personal branding. Sebab itu sangat bahaya. Kadang-kadang kita ni sebagai seorang peniaga ada moodnya, kadang-kadang tak nak buat konten. So itu bahayanya. Sebab bila you buat personal branding, bergantung 100% kepada personal branding, you punya reseller tu susah nak menjual you punya produk. Bila kita buat penjenamaan under branding under Wawa Kosmetik ini, kita punya reseller pun mudah untuk menjual produk, dikenali ramai. Itulah yang membuatkan Wawa dengan Ariel menaja Big Stage.
Dalam masa yang sama, melicinkan lagi perjalanan perniagaan itu juga. Tapi okey, mungkin last kali, apa kepada mereka yang menonton kita pada pagi ini yang teringin nak jadi reseller kepada produk Wawa Kosmetik ni, apa yang mereka boleh lakukan untuk jadi Wawa Warriors?
Pada Wawa, you guys kena cuba kan. Wawa percaya ramai di luar sana yang nak cuba meniaga tapi tak tahu macam mana nak mula. So Wawa cadangkan untuk korang menjadi sebahagian dulu daripada family Wawa Kosmetik, keluarga besar Wawa Kosmetik, sebab di dalam apa di dalam Circle Wawa Kosmetik ini, usahawan Wawa Kosmetik ini, kita akan guide you menjadi seorang peniaga yang insya-Allah yang tahu macam mana nak memasarkan produk. Kita akan guide you sampai you boleh tahu macam mana you nak menjual di platform yang betul. You guys juga akan berada di circle yang yang positif, leaders-leaders Wawa yang boleh guide you from zero to hero, insyaAllah. Dan juga produk Wawa Kosmetik mudah untuk dijual. Kita sentiasa menjalankan pemasaran seperti yang sebelum-sebelum ini kita ada keluar dekat TV, insyaAllah dekat radio dan semua platform social media lah.
Jadi boleh terus contact terus ya, di mana ya, untuk masuk tu?
Korang boleh je contact Wawa ataupun pergi je Instagram Wawa Kosmetik HQ dan juga korang tekan link yang tertera di bio Wawa Kosmetik HQ.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Wawa Zainal, bertuah saya pertama kali jumpa Wawa. Okey, anda mungkin dah lihat ataupun mendengar perkongsian ini yang sangat menarik sekali. Anda boleh pergi ke Wawa Kosmetik Instagram untuk menyertai Wawa Warrior untuk menjadi usahawan Wawa Kosmetik. Saya kira ini saja perkongsian kita pada pagi ini. Dengan itu, saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.